Gepriyen Razatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Levan Fulantrin dolandırış merkezi olan Türkmenabat şehrine branç emet vaktin devamına tapur üçüncü gedek yenide su üçüncülüğü kesildi. Bu aralıkta şehir yaşayıcıları su turbolarını avatlı mağın yettep öz aralarını pul yığınap başladı. Sevit merkezinin eteğine yerleşen çerce ve travının oğabaları hem geçen eptenin devamını ağız suğunun üçüncülüğüne emele gelen bök dönüşlükte necer çekti. Bular varada da Türk Radyosu'nun haberçisi 16. yılda Sevit'ten mağlumat verdi. Bu gedek Sevit'in su üçüncülüğüne 8. yılda bök dönüşlükler yüze çıkıp başladı ve bir neçe günlap devam etti.
10-11 iyulda Türkmen avadın ve çerce ve travının oğullarının yaşayıcıları için hakiki sinek oldu. Kranlarda suğun bolmazlığı adımları lap geçetti.
Dipper Sevit yaşayıcı tada Türk Radyosu'nun haberçisine mağlumat verdi. Yantısak Türkmen avadda bundan odalı 10-11 yılına, şeyle 17-18 yılına iyili iyiline tapkırı iki gedek iyili su bök dönüşlüğü yüze çıkıptı. Birinci bök dönüşlükte şakarın ençeme etrapçasında yerli ilat 20 sağa susuz kaldı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'te 8. yılda kayıtadan başlanan su kesilmelerinin 12. yılı çeni bölüklüğün devam edenliğini haber verdi. Bu aralıkta çerce ve travının darganını, önkü Kızılkoşun ovasının bir yaşayıcısı su bök dönüşüklerinin arasına ova yerlerindeki dükkanlarda ağız suğunun bakasının 50 tenge yok olanın onu gururun verdi. Türkmenabat'ta su üçüncülüğünün kesilmenin izyanı bu meseleyle bağlı yerli hakimiyetlere gelip kavuşan ardı şikayetler birden yok olanıptır.
Şehir administrasyası meseleyeni tiz vaqtda çözürüz, qaygılanman, qamlanman deyip güvünlük berip göyver yer. Emma şehir yaşayıcıları meseleyenin düyüplü çözülcüktüğüne umit bildirme yerler.
Deyip bir neçe Türkmenabat'tay diyar.
Halis yadadık, ard ettin neme, etmedin neme.
Deyip 3 punkt etrapçatının bir yaşayıcısay diyar. Bir ayçe metuatın devamına şehirin su üçüncülüğünün iyiliğine üçüncü gedek kesilmeli ilatın infrastruktura aladalarını güyüşündürüyar. Bu yağdayı Türkmenabat şehirinin üçüncü etrapçatının yaşayıcılarını tədi başlangıçlara mecbur etdi.
Etrapçanın yaşayıcıları su meselesini çözmek maksadı bilen turuvaları becermeli niyetləb öz başlangıçları esasında öz aralarında pul toplama kararına geldiler.
Deyip bir şehir yaşayıcısay diyar. Onun sözlerine göre her maşkaladan 100 manat meçbirini pul yığınılıyar ve meyletin yığınılayan serişteleri su travularının avatta iş işlerini gönüktürmek gözününü tutuluyar. Çerce travının obalarına emele gelen su yetmeçliği hem yerli yaşayıcıları öz baştak çıkılgıları iteriyar. Kavr obalarının yaşayıcıları ağız suğunun gözlüğünden konuşu obaları aylansalar beylikler ağız suğunun dükkanlarda yok olanın bakasını ünsü çekerler. Türkmenistan'ın şehir yerlerine merkezleştirilen su deskalarından peydalanılıyar. Etraplar ve obalar merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan yerası sulardan quyulardan ve su hudanlarından peydalanyar.
Bizim ovamızda quyu ve nasos arkalı çekilen yer astı suları hem içer yağlı bolmadı. Su sorlaştı. Sol sebepten köplenç su için ulu vahım ovasına katnamalı bolyarız.
Deyip çerce ve travının önkü Kızılkoşun ovasının bir yaşayıcısı da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenabatlı yaşayıcılar su deskalarının izgiderli hatırdan çıkmağına neyagilelik bildiriyarlar.
Hakimiyetler bize üns vermeyerler. Sonun için yağdayı öz baştak çıkalığı tapmalı bolyarız. Hiç saat etmesek susuz kalırız.
Deyip meyletin pul toplamak çerelerine katnaşayan bir ene aydiyar.
İnfrastrukturaları avatlama için bölünüp berilen pul serişteleri ulanılman köplenç emeldarların cüvüsüne gidiyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Azatlık Radyosu bu yağdaylar boyunca Türkmenabat şehir hakimliğinden hem de çerce ve etrap hakimliğinden tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara vilayetine yerleşen DNM'larının elevatorlarının işgalleri buğday hatırının saklanış şartlarını alada bildiriyorlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. yılda Sevit'ten mağlumat verdi.
DNM'larına eldirilen buğday DNM'ları güne serilmeyen kuradılman yığınılıyor.
Deyper elevator işgari anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli hünermenler buğday DNM'larının ambarlarda talaba layık saklanılmaz. Mallıq bilen bağlı meselelerin un zavodlaryny öndürilýän yerli unyň hiline yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar.
Öňler buğday däneleri ammarlarda gowy gurýança ýere serilip goýulardy, şondan soňra gaplanardy. Häzirki wagtda buğday hasyly doly bişip ýetişmeýänki ýygnalyp alynýar, üstesine de ýygnalan buğday däneleri doly guradylman ammarlaryň içine salınar.
Deyip bir neçe ammar işgara etdi. Türkmenistan'ın hükümet 12. yılda yurt boyunca buğday plan borçnamasının yerine yetirilendiğini ilan etdi. Resmi malumatlarda aydınmanı göre şu yıl Türkmenistan boyunca 1,400,000 tonu tövru garlı hasılı yığınılıp alındı. Yığınılan dene yurdun buğday ammarlarına kurudulup arasılanar. Bunun iyiyanı denenin bir bölüğü tohumluk üçün alınıp koyuluyar. Qalın bölüğü un üçün zavodlarda qaytadan işiniliyar. Ya da elevatorlarda dene ammarlarına buğday hükmüne saklanar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungda şolan saklavxanı işgärleri bu yıl 10-dem yurdundurlu sevitlerine irgiderli devam eden çiğli huvanın devamlı yağın yağışların buğday hasılına yaramaz təsir edindiğini aydiyarlar. Üstesine denenin ammarlarda talava layık kurudulmadlığı onun pilislemeğine alıp geliyar. Heng buğdayın qaytadan işinilmeğin neticesini alınayan un önümleri olsa elevator işgärlerine göre iyisli oluyar. Günorta günü or sevitte Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungda şolan bir neçe marlı yaşayıcı sevitte döndürülen un önümlerinin kiyilinin irgiderli yaramazlaşyanını tasdikleyarlar.
Yerli unun tağımı gittiği çadayalanyar ve isli olyar. Yerli unları satmaklık hem kıyınlaşyar. Devlet pikarnyaları yerli unundan çörek pişirerler. Bu çörekler 2 manat 50 tengeden satılyar.
Deyip marlı yaşayıcılar aydiyar. Olur hilipes yerli unlardan öndürülen çöreklerin mağarlarda iyim hükmünü olunun yanını hem aydiyarlar. Yatasak Türkmenistan'a buğdayın devlet satın alış narıxı fevral ayında 2,5 metre yokorlandırılıp 800 manattan 2,000 manada çıkarıldı. Şeylilikte devlet 2024 yılın hasırından başlayıp buğdayı yetiştiren kereni çıdayxana öngüsünün 2,5 metre çemez xas köp muhtarda tölü tölep başlayar. Yönü bu haberlerin iyiyanı devlet dükkanlarının unun ve çöreğin bakaları hem birden yokorlandı. Azatlığın haberçisi Sarışana paytağıt Aşgabadın devlet dükkanlarını odol bir kilesi bir manattan satılan unun bahasının 3 manat 50 tenge, odol bir manattan satılan tevilek çörüğün 2 manat 50 tenge kımmatlandığını haber verdiler. May ayının başlarına Azatlık Radyosu'nun marvulatına haberçisi bu sevitte peskili yarımaz unları bahaların yokorlanmanın arasına hırıydar tapılmayanını haber verdiler. Buğday denelerinin ammarlarda talabal ayık saklanılmağı devlet yolbaşları tarafından hem gün tertibine getiriler. Türkmenistan'ın halk masavatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov İyun'un son keptesinde Türkmen Qarlı Önümleri Devlet Birleşiğinin Ruhavad Qarlı Önümleri Önümçülük toplumunu obu hoculuk resmileri bilen geçiren duruşluğunu beyleki kəvir meseleler bilen bir xatırda DNA'nın ammarlarda talabı layık saklanılmağını üntücekti. O yığınılıp alınan qarlı xasılını elevatırlardı. DNA ammarlarına talabı layık saklamağın bu işe hem işe berik gödevçülük etmeğin xasılın kabul edilişini, qur oduluşunu ve sarıp edicileri uğur oduluşunu yokuru derecede qurumağın mühüm mesele bolunluğunu ayratiyini belli
Dayhanlarımızın ıhlas sindirip eken, mekanizatorlarımızın yığınap alan buğdayının yekece dənesine hem ırya etmeli dəl.
Deyip Türkmen metbuğut şunu Berdi Muhammedov'un sözlerini sitirledi. Azatlık Radyosu Marvulatı'nın elevatorlarına DNA'nın saklanış şartları var adı yerli resmilerden tesvir alıp bilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye Ankara tarafından 2016 yıldaki devlet ağdırışı sinanışı için cevapkar deyilip ikrar edilen din ruhanısı Fethullah Gülen'in kuraması olan FETÖ karşı görüşte kolduğu berenliği için Türkmenistan'a minnettarlık bildirdi. Bu arada Rusya'nın TAS haber kulluğu Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Ahmet Demir Oka salgılanıp 15. Eylül'de haber verdi.
FETÖ bizim doğunluk, dil ve dini katnaşıklarımızdan peydalanıp köp yurtları Sultanı Türkmenistan'ın nisanı aldı ve ulu torları dörütmeye basardı. Biz bu mekir kuruluşun hakiki tebiğatını düşünen ve FETÖ mekteplerini yapmak bilen görüşümüzü koldan doğunumuz Türkmenistan'a minnettardırız.
Deyip Türk ilçesi aytdı. Rus neşirinin haberine göre Demir Ok bu barada Türkiye'nin demokratiya ve milli cevizlik günü münasibetli 15. Eylül'de Aşgabatda Türk ilçhanasında geçirilen davarada məlim etdi. Türkiye'de 2016 yılın 15. Eylül'ündaki devlet ağdırılışı sinanışından beri her yıl bu senede demokratiya ve milli cevizlik günü belleniliyar.
Biz Türkmenistan'ın FETÖ karşı uzak mühletliğin görüşümüzde Türkiye'deki doğunları bilen ağzıbirlik ve raydışlık ruhunda hareket edecektiğine tüy sürükten inanıyoruz.
Deyip TAS haber kulluğu Türk ilçesinin sözlerini titirledi. Türk ilçesinin beyanatı barı da Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin web saytında ya da yurdun metbuğut serişlerinde haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyeri. Türk hakimiyetleri Birleşen Ştatlarda yaşayan Türk ruhanısı Fethullah Gülen'in kuramasının sonku 30 yılda Türkmenistan'da
Qırğızstanda, Qazaqstanda, Özbekistanda, Tacikistanda, şeylede Azerbaycanda ve Mongoliyada açan mektepler ulgamy arkaly Merkezi Aziyadaky täsirini geňeldip başlandygyna ýary. Türk hökümeti 2016-njy ýylyň Tomsunda Türkiýede bolan döwlet agdarylyşy synanşy boýunça din ruhanysy Fethullah Gülen we onuň ýyzyna eýerjileri aýplady. Bu wakadan soňra Türkmenistan 2017-nji ýylda Gülen hereket bilen il teşkil bolmakda güman edilýän 18 Türkmenistanly raýaty uzak möhletli. Jemi 333 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsag etmeler boýunça işçi topary 2018-nji ýylda bu 18 raýatyň eden etdilikli ýagdaýda tutsag edilip türme tutsagyna hökm edilendigi barada netije geldi. Mundan başga da 2017-nji ýylyň maýynda Azatlygyň yerli çeşmeleri Gülen hereket bilen il teşkil bolmakda ayıplanıp Dine Levap velayetinde adından 50 çemesi adamın tutsag edilendigine habar verdiler. Azatlygyň habarçylary şol gabatlar yurdun dürlü künjeginde başga da onlarça adamın bu harekete il teşkil bolmakda guman edilip soru edilendigi ve häkimetler tarapından gynamalara sezewar edilendigi barada maglumat berdiler. Galiberse de şu ýylyň may aýynyň dowamında Gülen hereketi diýilýän bilen il teşkil bolmakda guman edilip ýa-da emläklerini almak üçin matlaplı aýplanandyr öýdülýän ýöne şu wagty çenli bilinmedik tutsagların ýene ikisiniň jenayet işi hakynda azatlyga maglumatlar gelip gowuşdy. Bu maglumatlary anonimlik şertinde azatlyga ýetiren tutsagların başgalasynyň ýakynlary 2017-nji ýylda tutsag edilen Muhtar Seýidowdan we Şatlyk Ýagmyrowdan 7 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyl habar alyp bolmaýandygyny, onuň nähili ýagdaýda dogry barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, soňky ykwaly barada alada bildirdiler. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary häzire çenlini inkar edýärler, ne de tassyklaýarlar. Bu barada resmi media hem şuňky güne çenli dymyşlygyny saklaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin devlet edari kerhanalarında işyerlerden yeni pul yığınalyarı. Edari yolbaşçıları bu gedekki pulun qoçu ekilen meydanlarda çürtüm ve otov etmek işlerini geçirmek üçün sarp edilecek dinaydiyarları. Bu yağdaylar barada Adatlyk Radyosu'nun habarçısı 16. iyulda Sevit'ten maglumat berdi.
Aýyň ilkinji 10 günlüğüne büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň bank kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen olaryň bu gedekki aýlyk haklarynyň 30 manat pul toplanýar. Bu pulu paýty meýdanlaryna çürtüm we otag etmek işlerini geçirjek işçileriň hakyna tutuljak dogry aýdýarlar.
Dip marly büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Bu waka vilayetin gowy çekilen meydanlarında agrotehnikanın kadrlarına layıklıkta hatarara becerge, otog etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek ve ösüş suwuny tutmak işlerinin yerine getirilýän mahalyna gabat gelýär. Bu barada vilayet häkimi Begenç Murat Sapareldiyeviç Orazow ministerler kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen meclisinde mälim etdi. Büdjetçileriň ençemesiniň anonim şertde habarçymyda aýtmagyna görä, iň şäherleriň köpüsi ýygnalýan pulyň döwlet emeldarlarynyň kärinnesine alan gowoça meýdanlaryna sarp edilýändigini aýdyp, nowatdaky pul toplamak çäresine nägilelik bildirdi. Pul bermekden ýüzegiren iň şäherleri üstünden arda ýazmak ýa-da iş yerinde edýän işinden bahana tapyp işden çykarmak bilen gorkuzdylar diýip başgabyr büdjet işgäri aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä eger ýolbaşçylar işgäri işden çykaryp bilmeseler, onda oňa gündelik işinde azar berýärler we işgärin özü arzasyny ýazyp işden çykaryaly diýerler. Hatda bu schemany işgärin yerine täze işgär almak üçin hem ulanýarlar diýip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada işli Sevit häkimetlerinden şolsanda vilayet häkimliginden tesvir alıp bilmedi. Yöne vilayet häkimliginin bir näçe işäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatında bu tejribelerin amal edilýändigini tasdiqlady.
Yonalyan pulu döwlet emeldarlarynyň şol sany häkimligiň we kanun goraýjy edaralaryň ýokary wezipeli işgärleriniň käreniň alan gowuçy meýdanlaryna hakyny işçi tutulýar. İşçiler çürtüm we otag işlerini berjaý edýärler. Sada Daýhan öz gücüni potrot ýerlerini iýde edýän mahaly emeldarlar bolsa, sada halkyň maddi ferişdesiniň hasabyna potrot ýerlerini iýde edýärler. Bu talaba boyun bolmadyklary iş yerlerine basyşlary, gorkutmalary sezibar edilýär ýa-da işden çykarylýar.
Dip häkimliginiň iş şäheri bellidi. Türkmenistanda iş şäherleriniň aýlyk zähmet haklarynyň tutulýan resmi tutumlardan daşary dilden görkezme esasında näresmi görnüşde iýdigiderli pul toplanýar. Bu barada Azatlygyň ýurdunyň dürli künjeginde habarçylary ýyzly ýyzyna maglumat berip gelýärler. Geçen aýda marda habarçymyz welaýatyň döwlet idara kärhanalarynda tebigaty gorumak üçin diýilen düşündürüş esasında büdjet iş şäherlerinden adam başına 20 manat möçüründe pul toplanýandygyny habar berdi. Marly büdjet iş şäherleri özlerinden her aýda bir näçe gezek pul toplanýandygyny we onuň umumy möçürünün ortaça 100 manada barabar bolýandygyny aýdyp, munun esasan hem pes aýlykly raýatlaryň güzaran eklenjine oňoýsuz täsir edýändigini belleýärler. Ýurdun döwlet edara kärhanalarynda iş şäherlerden paýta mövsümünde ýygym işlerine goşun goşmak, şol sanda hakyna ýygymçy tutmak, ýüpek gurçuklaryna iýde etmek işleri, prezidentin portretlerini we ýylyň şygarlaryny satın almak, idara kärhanalarda geçirilýän awatlaýyş we ara saçylyk işleri, sport çärelerinde tigirleri, tädil bayramçylygynda bezekler satın almak we beýleki maksatlar üçin pul ýygnalýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýyllar boýy dowam edip gelýän bu tejribe we onuň raýatlara ýetirýän täsirleri barada mesele gozamaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti fevral aýyna berilen bilim ministri Bayramgul Orazdurdiýewany wezipesinden boşadyp, hökümet başlygynyň ilim, bilim, saglygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Olarky wise-premier Nur Muhammed Amanepesowyň başga işe geçýändigi, bilim ministri wezipesine bolsa, Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektoru bolup işleýän Gurbangelliýewiň bellenendigi habar berilýär. Bu kadr çalışmalary ýozlarda başlanmaly, giriş synaglarynyň öň ýanyna gawat geldi. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe pedagogyň tassyklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim puwdagynaky 7 kadr we guramaçylyk kredisi türkmen ýozlaryna okamak isleýän ýaşlaryň düýpli azalmagyna getirýär.
2023-2024 okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokurky jaýlarynda hem okuw girmäge arzy tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugrulardyna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we qiyin tiltimat ugrulary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugrulara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyryş, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda üstden, aňry gitse 4-den geçmeýändir.
deyip Kuruluşuk ve Binagarlık İnstitutu'nun pedagogu sözünün üstünü yetirdi. Adatlık gülün kuruluşun pedagoglar 2023. yıllaki tendensiyaların bu yıl hem saklanıp kalmağının ihtimallığını sebebi onların sebeplerinin saklanıp kalyanlığına ediyarlar.
Okuva girmeye istek bildiriyen yaşların sahanının azalmağının bir neçe esası sebebi var. Yönü onların birincisi korrupsiya okuların tas eklisinin tölüyle sahasında geçirilmeyi studentlere girdiliyen çeklendir Mələrin aşı köpölmək bilən bağlı.
Deyib, Maltumuladın Akı Türkmen Devlet Üniversitetinin muallim aytdı.
Bilimdeki parahorluğun nəhili dərəcələrə yetənliği heç kim üçün sır dəl. Yönə sonqı illərdə tas əhli hünərlər oyunca okutmaq doluluğuna tölüqlə tasda geçirilər. Şu sebəbdən yaşlar para verib tölüqlə okuva girənlərindən Türkiyənin, Hindistanın, Xıtayın və beləki yurtların yokuruq uzaylarına girənlərini xas qovu görərlər.
Deyib, Hünermen has kovu bilim almak isteyen yaşları hakimiyetlerin yürüyen dürlü emeli çeklendirmelerinin de mali ve dil kıyınçılıklarının da yoldan saklayıp bilmeyenliğini sözüne koştu. Türkmen yaşlarını Türkmenistan'daki yozlardan barha kendi daşlaştırayan yeni bir mesele olsa hünermenlerin tasdiklemeğine göre giymiş kodu bilen ağlı.
Kurbanqulu Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden sonki yıllarda ve hedir yurtta libas, ahlak ve daş keşif talapları beyleki çeklendirmeler studentlerimizin durmuşunu barıp yatan doğdakı övrdi. Biçare studentler okuva gelene değil de türme tutsaklığına hüküm edilen bendilerin bağırlık nizamına çıkarılana menziyar.
Deyip tıduğunun muallim aytdı. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimının pikirçe yeti kadr yetmezçiliği, mağlumat garipliği, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu ile bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan, pedagog olup kalan muallimlerin ağlavası qiynan sağım. Öz üstünde yeterlik işlemeyer. Olar mektepten pes bilimli gelen studentlerde okuva motivatsiya ve islek dörödüp bilmeyer. Konservatoriyanın yol başçıları bu yağdayı bilseler de hiçbir çözü tapıp bilmeyer. Sebebi yurtta ehli mesele yokurdun. Atalı oğul Berdimuhamedovlar tarafından çözülyer.
Deyip Milli Konservatoriyanın anonimlik şartına uğraşan muallim aytdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Европа комиссиясынын агзалары Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан тарапынан кечирилжек ресмий дал жыгынаклары бойкот эдерлер ве Будапесттин Европа Белелесигинин 6 айлык президенттик мөхлөтүнүн давамындагы дуушуктарында олорун жерине пес дэрежелүү ресмийлер өкүлчүлүк эдерлер. Бу барада Европа комиссиясы Орбанын Руссиянын ве Кытайдын лидерлери Владимир Путин ве Си Цзиньпин менен кечирген уруксат берилмедик дуушуктарынан соң ыгылан эдилди. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейенин баш мөтбөт векили Эрик Мамер Европа комиссиясынын 27 агзадан ибарат жол башчылыгы болгон коллегиянын Европа билелесигинин азыркы жол башчысы Венгрия сапар этмежектигин хабар берди. Венгрия муга каршы чыкты. Юрдун Европа иштери боюнча министри Янус Бокко комиссияны иштешмек тилеген куромолорун ве агзаларын тайлап кетишмекте айыплады. Комиссиянын бу карары Европа Белелесигинин дашарты асыт боюнча башчылыгы Жозеп Борелин августта Венгриянын планастырыан жыгыныгына кабат өз ресмий дуусугуна кечирчек болгандыгы барыда политика журналында чап болгон тасдикленмеди кабарын изанына кабат келди. 1 июлда Европа Белелесигинин президенттигине кечен Венгриянын премьер-министри Орбан 5 июлда Москва сапар этти, ондон соң хем Кытайда болду. Ol Putin ve Xi bilen Ukrainadaki ursu toxtatmak barada geçirendigine mengziyan gepleşikleri barada bilelisigi öngünden habarly etmendi. Putin bilen dostlukly gatnaşyklary saklayan Orban, Evropa bilelisiginin beylikki agzalary bilen kän oňusman, Russiýanyň Ukrainadaki ursu sebäpli Moskwa girdilen sanksiýalara hem garşy çykýar. Orban Kremlde Putin bilen geçiren gepleşiklerinden soň beren metbuat ýygnagynyň dowamında Munun qarşılıqlı taraflaryň arasynda dialogy ýoly goýmak boýunça birinji ädim bolandygyny aýtdy. Emma onun öz-özünden ıglan eden paraqçılık nisesini Evropa Birleşigi ve Amerika yiti tanqitladılar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.